Әуе толқынында өмір өрнектері радио журналы. Сәлеметсіздер ме, қадірменді радио тыңдаушылар. Өмір өрнектері радио журналы бағдарламасының кезекті берілімін тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның жыр желкені айдарында Тұрғанәлі Лейбекұлының «Мен Шинжанды сүйемін» деген тақырыптағы поэмасын тыңдайсыздар. Шердер айдарында Азия Мағыперқызының «Қос бұрым» деген тақырыптағы әңгімесін тыңдайсыздар. Сонымен құрметті радио тыңдаушылар, өмір өрнектері радио журналы бағдарламасының алдағы жарты сағаттық берілімдегі мазмұндарына қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
Өлең сөздің патшасы сөз сарасы, қиыннан қиыстырар ер данасы.
Әуе толқынында жүр желкені.
Поэма «Мен Шинжанды сүйемін». Авторы Тұрғанәлі Лейбекұлы. Мен Шинжанды сүйемін арымменен, тыныштығын қорғаймын барымменен, әйгілеуге Шинжанның айгел бетін, жауап берем еліме жанымменен. Азап күнді кешсемде бірге кешкем, мұң айдынын ессемде бірге ескем, қарт Шинжаным құтқарған кәмпартиям, тәрбиеңде өзіңмен бірге өскем. Тозақ дүние сейілді басымыздан, не көрмедік көрдік біз қасымыздан, парасатын партиям әйгілеген, көріп өстік осыны жасымыздан. 67 жыл өтті күреспенен, жазираңда бос жер жоқ күлеспеген, 47 бұлтты өбістіріп, Шинжанды өркендеттің үлеспенен. Ұжмақ өлкем болдың күнгешетін, қарорман халықпенен тілдесетін, ынтымақ берекеді мызғымайтын, бұлжымас сенімменен үндесетін. Шым кетсе бүкіл далаң дамытылып, Эскасты көкейдегі бағыт үміт, тереңде бір реформа тасқында да байлықтың ала қабы ағытылып. Сұлулық идеядан көрінеді, халқымнан мейір шуақ төгіледі, 47 бұлтым бір үйлі жан қайыр жасап өбісіп егіледі. Шетелге сауда жасап қоныс құрдың, байлықтың бағын ашып толыстырдың, Шегара шебіндегі Шинжанымды жұңғоның арманымен тоғыстырдың. Қот мекен қасиетті кенді жерім, қойныңда мұнай күміс алтын сенің, тасыңда жақұт меруерт бильярд тас, кәз жағып тыныштықта шалқы делім. Асфалит жолдар жасап жеткілікті, өзгірттің тас қияны ескілікті, Таралып тамыр дайын темір жолдар, ай жолдар басар болдық кешкілікті. құбырлы су тарады даламызға, нәр берді құбырлы су қаламызға. Риза болды малшы егіншілер, кемеңгер жол бастаған данамызға. Мешеуді озықтыққа алмастырдың, тірліктің тіршілігін жалғастырдың. Қыстаққа бей құты сап қызыл төбел, төрінде малшы дейқан малдас құрдың. Заводтар көп салынды берік белді, фабрика өнім беріп көріктенді. Домна пеш көп құрытып болат темір, Шинжаңның босағасы беріктелді. Жаб жасыл айдын сынды алаптары, көркіне жан сүйінген қарап бәрі, таулары қарағайлы орман тоғай, жайылыс қандай әсем танаптары. Құнарлы жазығының топырағы, жан тамыр тіршіліктің отырағы, сусының қандырады жазығының, тауынан аққан бұлақ шоқыдағы. Шурайлы асқарыңды күнім дейді, кеніңді қойныңдағы құның дейді, қаламда көрікті өлке бар делінсе, көркімен гүл Шинжаңым күлім дейді. Іледе алуан кенді алмөрікті, дақылы жайқал өскен гүл көрікті, тұлпардың мекені деп таңқасқан, қаранар жүк көтерген тау көлікті. Алтайдан алтын балқы бағытылды, дұшпанның көлгірсіген жағытынды, қарамай тарбағатай аймағының жанарзат таусылмайтын тағысынды. Гүл қала, жұлдыз қала күйтіңдеген, жұңғарға жан бар мекен исінбеген, бұраталы қақпашқан соң Еуропаға, шетел жоқ байлығына сүйінбеген. Үрімжі гүл Шинжаңның түндігеді, өркенді мәдениет кіндігеді, санжыға қала дамып қосылды да, дамыған өнер кәсіп тірлігеді. Манас пен Саван жұңғар кіндігіндей, бақыттың балдай тәтті бірлігіндей, әйгілеп құмдалқаптың қасиетін, нұр жайнап жүрегімнің тірлігіндей. Қаламның боғда қанас айнасындай, сайрамда сайрандаған жал басындай, наратта тұнып тұрған орман тоғай, байлықтың толып тұрған қам басындай. Моримен шонжы фукан жарасымдай, жасаған жер байлығы қаласын бай, қарасаң тоғыз жолдың торабындай, Шинжаңның майғаптаған жаясындай. Қашқар мен атыш қотан тағдырласым, кім сенің қастасыңды сағын басын, жұңғының арманы мен арманда аспыз, тыныштық қаламында тамырласым. Көркейген қала сайын бас басына, кәз ғыбыр тара бәрбір отбасына, мұнайы тарымдағы әйгіленген, орнаған байлығы бол бақ басына. Ақсу мен күшәр және қарашарым, жемісті бақшалы жер арасаным, байынғол төрт түлігі лықсыған, жанына жарқылдаған жарасымын. Пішән мен дабанчыңды аралайын, қызданда тұзын ауыр саралайын, құмынан үзім өнген жасыл алқап, ол жердің қасиетін даралайтын. Бәрі де гүл Шинжаңның мәйегіндей, жайқалған баядағы байегіндей, үніде үндеседі орталықпен, ынтымақ берекенің дәйегіндей. Тауларың алып тұлға иректелген, өзенің айна бұлақ күй көпкерген, қатпарың қазыналы жыр сезімім, көркіңді көз алдыма сүйреп келген. Сол таудың бастау алған су байлығы, айнасы бейнаспанның көл айдына, адамның жан тамыры су болған соң, айтуға тиістіміз солай мұны. Дамыды медицина елімізде, ажалға науқас бермес сенім бізде, салынып шипахана қыстақ сайын, емшілер мамандан да жерімізде. агартуу өркөн жайды санамызда, жоюлуп сабатсыздык арамызда, кылым мен тапкырланды жасампаздык, өнүмдер өндүрүлүп саламызда. Баспа сөз басылымдар өркөндеди, суреттеп эл дамуун көркөмдеди, отаным компартиям рахмет, ана тил касиеттим өртөнбеди. Улттук акпарат да жалындады, басылып газет журнал арындады, орталык үнү менен үндөсөдү, чет элдин шатпагына табынбады. Таралып телевизордан атыл мен, өзүндүк алыветти санаты мен, үгүттү партиянын нускауларын сөйлөдү радио ана тил мен. Аспан да жулдуздайын жанып бәрі, төкпенен бүкіл Шинжан жарықтанды, қылтиған майшамға да қош айтылып, қараңғы жарықпенен парықтанды. Арқау етті тыныш Шинжан құрылысын, орнықты қоғам құру бұрылысын, Шинжанды заңмен жөнге салудағы ілгерлетті күш қосып ұлы үсін. Дөңгелек дәулет қоғам құру үшін, атқарды бұл міндеттің жүрігісін, заң мен жөнге салынған Шинжан құрып, көрсетті заңның әділ ұлы көшін. Заң бойынша билікті жүргізуге, заңның асқақ беделін тұрғызуға, үндеу тастап халықты жұмылдырды, заңсыздық қат екенін білдіруге. Лаңкестікті жоюға жұмылдырды, зорлықты күш қылмысын буындырды, ұшқарлық қылмысты аластауды, бүкіл Шинжан халқына ұғындырды. Іріп шірі үсіне соққы беріп, заң ісінде табандап тұрды беріп, тырп еткізбей жөндеді жемеңгерді, заңның әділ сотына сенім берік. 19 өлкө Шинжанға көмектесті, дамытуда жүргізген еректесті, реформа Шинжанға құт қондырған, танымы өсіп халықтың зеректесі. Халыққа жанасымды бұнасатын, дәуірмен тұрмыспенен ұласатын, ел есінде қалатын кейін таралып, туын дүгіп жазылды нұрасатын. Мін осындай күл Шинжан табыстары, үлесін қосқан барша арыстары, ісінің көп жақтылы өркен деген өлең мен баяндалды барыстары.
Ama jürmesin Sen alma top şengel, top şengelge kelsin gel, top şengelge kelüge, özüm özüm ay sen
tanımdık terbiyelik jazbalar, şertler.
Қос бұрым. Авторы Әзия Мағперғызы. Бүгін түсіме жабайы бөріктер кірді аузын ашып. Бір ауыздан қосыла сарнап кетті. Сыртынан қарағанда топ тура сап түзеп, мемлекет киімінің айтып тұрған сарбаздарға ұқсайды. Сая, саят қайдасыңдар? Бізді неге ұмыттыңдар? Әжелерің дәмнен үлкен пенде жоқ дегенді көп айтатын емес пе еді? Сендердің балалық сырларыңа біз куә едік. Бармақтай жүректеріңе бар әлем сиып кетердей жұмбақ едіңдер. Жұлынып жұтынып ержеткен шығарсыңдар жұмыр басты пенделер. Е, дәл осы бір әуеннен жазбай сан қайталайды. Е, саят қазір алақаны төкті. Айдарын айға сүйгізген, атағы елден алқып кеткен халқаралық саудагер. Ол екеуіміз осы жабайы өріктердің отаны, сая теректе баталатын сайын сахарада бір көстік. Әрине ол екеуіміздің де атанамыз қызыл қолы, маңдай терімен өмір сүруді мақсат тұтқан шарып адамдар. Жазышыға өздері ойда, тірлік қамымен қарбалас жүрсе де, балалармен үлкендер қаңсып қалмасын деп осында көшіріп әкеледі. Көш жолының азабы дәл айтылымдағы көр азабы. Әжелер көші жалғыз бұлақты жағалай жапаларын талқытып қонаға алатын. Қызығы, өзгелер бұл ауылды кемпір ауыл деп атайтын. Енді ойласам, әжелермен бірге балалардың барлығын ескеріп, періштелер ауыл деп атаса әбзел болатын еді ғой. Саят екеуміз ауылдың аяқ жағындағы жабайы өріктердің маңайына тоқты торпағымызды жайып, өзіміз өріктердің саясына бес тас асық ойнайтынбыз. Ал сыр дейді ғой. Сыр дегенде немен айтушы едік? Е, саят анасының әкесі үйде жоқ кезде ылғи бір ер адамның суретін қолына алып жылап отыратынын айтатын. Мен нағашын шығар десем, жоқ ол кісілердің суретін танимын дейтін. Саяттың анасы қаладағы бір байдың оқыған қыз екен. Ата-анасы тарымғайдалып, өзі төменге қуылғанда, біздің ауылға келіп, сосын Саяттың әкесімен үйленген десетін үлкендер жағы. Әйтеуір сұлу, ақылды, еңбекшіл адам. Ал мен қандай сыр айтып едім Саятқа? Дұрыс, мен әжем түндерде жұрттан жасырынмаған ертегі айтып, қарөлің жаттататынын айтқан. Сонда саятта жан қалмай шошыған. Сонымен біздер осы құпиялықты мәңгілік сақтауға ант еткеміз. Дәл осы ойлармен бір күн толқып жүріп кешкісін саятқа қоңырау шалдым. Көтермеді. Шетелде болуы әбден мүмкін. Енді түс көрдім деп халықараға телефон шалатын емес. Амалым таусылып қойдым. Қажап. Ертесі тағы түсіме кірді жабай өріктер. Бұл жолы ән салған жоқ. Беттерін орамалмен бүркеп, жақындарын жоқтаған әйелдер ұсап, қатарласа сыңсыдай келіп. Біз қорыдық, таусылдық. Сыртымыздан қоршай салатын жанашырларымыздың жоғына жанымыз кейді. Алтай деп аталатын киелі таудың қойнауына періштелердің аузынан түсіп қалып, осында өскен бейіштің жемісінің әулеті едік. Шексіз сүйеміз осы топырақты. Сосын ұзақ ғұмыр кешкіміз келеді, дейді түгел шулап. Ал енді елемей көр, тіпті тақатым таусылды. Азанда делдашқа қоңырау шалдым. Әй, қал қалай? Өте жақсы, өзің қалайсың ақын қыз? Кеше телевизорда ауылға сағыныш деген өлеңді оқып жатыр едің, ана бала жігіт кейіпкерін мен шығармын. Кел ауылға, келіншегім саяжай ашты биыл. Кешір, телевизорыңды көруге зауқым жоқ. Не шайшылық па? Деп абдырап қалды. Түсімнен жабай өріктер шықпай жүр. Қайсы өрік? Сая теректегі, жылап жібердім. Тауықтың түсіне тары кіреді деп, ол өріктердің көлеңкесі де жоқ қазір. Неге? Құрыды. Ол район әлі ашылған жоқ шығар. Жоқ, сусыз жер ашылушы ма еді? Енді өріктерге не жетті? Тұяқ кесті боп кетті. Қазір сенің ауылдастарыңда мал көп. Шетінен бай қарын байлар. Деке, әлі тұқымы құрып кеткен жоқ көрінеді. Құтқару керек. Ауылда қалған бірден бір мықты сабақтасымсың. Оның үстінде мәнсабың да бар. Ауылдық үкіметке айтып қорғау алдырсаңшы. Қорғағаның не? Деп сөзімнің соңын қалжыңға айналдырды. Жабай өріктерге елеусіз қарағандық үшін менің көңілімдегі оның орны төменшіктеп қала берді. Сонымен көңілім алағызып, бір апта бойы Саяттың телефон нөмерін тоқтаусыз тердім. Ақыры көтердім. Аман сәлем жоқ, салған жерден жабай өріктер туралы зарлай жөнелдім. Сен тор тартқызып қорау қалдырсаңшы, қолыңнан келеді ғой, деп қол қаладым. Өте үлкен даумақ емес қой, деп жалындым. Саят ұзақ үнсіздіктен кейін, қазір ұғысайын, деді. Кеудем кеңіп кеткендей болды. Аз кем уақыттан кейін ол өзі қайыра хабарласты. Ол жер жекенің қарамағына өтіп кеткен екен. Оның үстіне малшының жайылымын қоршау тіпті мүмкін емес дейді. Енді қайтеміз? Айтпақшы, өнергешіңді қашан өткізесің, тез қимылда. Барлық шығын менің мойнымда болсын. Өріктер жылап жатса өнергешің не? Деп трубканы сөздің аяғын күтпей жаптым. Қайта-қайта телефон берді, көтермедім. Саят мені қатты сыйлайтын. Қатты кеттім білем. Бүгін тағы кірді жабай өріктер түсіме. Қураған бұтақтарын жайып, менің әдірісіме сөйлеп тұр. Үкіметке бар. Саят сөйлесіпті. Жоқ, бетпе-бет кезікші барып, жанашытын біреу кезігер. Бізді құтқарып қалатын шығар. Дәл осы кез өте дұрыс кез. Тез, тез бар. Дейді тағдырлары қыл үстінде тұрған жабай өріктер. Ертесі қолымда жабай өріктердің арыз арманын жазып алған өтінішім. Үкіметті бетке алып кетіп барам. Қайтейін, қасиетті сая терегім, сағым далам, сар жұртымай. Жабай өріктер сенің өміріңнің өзегі, жамалыңның көргемес бет. Анау киелі жартас, шипалы бұлағыңда жабай өріктерсіз жалғысырап, жабығып қалған шығар бәлкім. Біреулерге жабай өріктер ештең емес те шығар. Ал мен үшін жабай өріктерсіз сая теректің сәні жоқ секілденеді. Сағынышымда сол өріктердің сабағындай сарғаяды. Өріктерің өлмесе ғана сая терек, сая терексің. Көз алдымда аппақ өрік дәні, санамда үрей мен үміт. Көрген түсім сұмдық. Тау атаулының төресі, төрт би төреге келелі кеңес құрғызған. Құтты құрсағы небір алыптарды туғызған. Тұла бойы тұнып тұрған алтын, аспаны жарқын, қысы суық, жазы салқын, шөбінен шөккен түйе көрінбейтін. Бұл бұрқыраған бұлағы бар. Нуында құстардың әніғі болса, байғыздың сұңқылымен үкінің әупілі әр санаға әр қалай әсер жасап, әлдебір әлемге бастап әбігерге салатын. Адырда жортқан аң мен аспандағы шаңқылдаған қыранның қимылын, қойшай тебір, бәр-бәрін басып түсіп, қойнаудан үзіліп жетіп тұратын бебеулеген бежігінің күйіне белгісіз мұң қосылып тұрғандай жүректі жылататын бір үн естілді. Бәлкім ол үн аймидин зары чыгар. Айтебур осу үч тас деп аталатын абат конустун аумагында тауларда өздөрүнүн наркын сезими калай. Такаппарлыгынан танып көрмөгөн талп менен каршы алатын эди бурун. Ал бүгүн кыймыл кыбырсыз, сыбыс дыбыссыз. Аким сол таудын этегинде, абылдастарынын ортосунда, оюлу сырмактын үстүндө колунда кара томбурасы сары бидайга салып отур. Өзүнүн лавазымын мүлдө умуткан тарызды. Бирок мен акимдин кызы экенимди умуткам жок. Ан эвели берди. Аким сол топтун ичинен жакын достарын издейтин тарызды. Бүгүндө солай. Отту көздөрү топтун арасын аралап, бир жерге аз кыдырсы, энди бир туска аялдамай арпалыс күйдөп отур. Ишки дүйнөсү астан кестиң. Билим. Бирөөдү бирөө уксатып, маңындагылардын дени жаштар көрүнөт. Ан эвели барып, үч тастын ушары басына конактап жаткандай. Ал ан тыңдаган журт сылтыдый тунган коңур самал анын эвени менен домбуранын сазына элетип, күлдөрдү сагынып келип аймалайт. Менин де самайымдан сүйгөндөй. Акимдин айбары менен мен де таудай бийиктеп, самалдын сүйүү менен күлдөй кулпуруп тургандаймын. Аким эвели бакыт досун, сосун Шакен Каланбектерди издейт, билем. Олар бейнетті жылдардын безбенине бирге түсүп, берекелүү өмүрдүн актамын бирге таткан достор экенин бизге талай жыр этип айтатын. Сагынатын эвели, кийде жылайтын. Олар жер бетинде жок. Осу тауда карагай тасып жүрүп, кар көшкүнүн астында калган. Акимдин отту көзү жасаурай калды. Дауысы сәл карлыга калды. Дәл осу сәтте жаркыштан ашыккан айгайдан оянып кеттим. Аз дегем үнсүз калдым. Өз бөлмөсүндө айгайлап, эки тилде бирөөдү сымыртып жаткан улум экен. Уятай, жарым агыр. Осунча көп боктукту кайдан уккан деш. Жүрөгүм дир эте калды. Онун осу кылыгын акем көрүп койгондой кысылдым. Эптеп өзүмө келип, аягыма көнө тоз сандалым делип, улумдун бөлмөсү менен кабыргалас ас үйгө кеттим. Өткөндө де түн ортосунда шырыкты бузган, менин улумдун да өнөрүн чыгарган бәле көшөдөн тутанып тур экен. Терезени ашып өңүлсөм, өңүрөйгөн караңгылыктын ортосунда сойдуйп турган улум менен куралыптас бир жигит өршөлөнө шыңгырат. Сондай жагымсыз дауыс. Арасында бирер угунуксуз сөз косат. Шыңгырды деуге де, бакырды деуге де келбейтин кыйвана дауыс ол. Токтор эмес. Астыңгы кабаттардын да терезелери ашылып, үлкөндөр кейистик билдирсе, жигит кыздар менин улумдан бир кем калысар эмес, сыпыртып жатыр. Улумдун тамагы ауырса керек, айгайы басылды. Ал жердеги дауыс типти токтор түрү жок. Кери кайтып көрпөмдү басыма бүркеп, манагы тәттүү түсүмдү жалгагым келди. Акимдин кызы экенимди умутулду. Жаңа гана булума кой деп зекүүгө дарменим жетпегенин де ойломадым. Тек гана тәтті түсүмүн жалганымын тиледим. Тубужук дауысты эстип жатып, көзүм илинип кеткен экен, катты шошуп ояндым. Көргөн түсүм сумдук. Ал ону эч качан айткым келмейт. Кадырменди радио тыңдаучулар, Өмүр өрнөктөрү радио журналы багдарламасынын бүгүнкү берилимин осурага дейин сабактайбыз. Багдарламаны Әйбе толкунуна дайындаган редактор Кадырхан Әбелбай улу. Багдарламаны жүргүзгөн Кайнар Таскын улу. Баклаушы Базан Кудайберген улу. Эртеңки беделе убакытта Әйбе толкунунда жүздөшкөнчө эсен сау болуңуздар.
Бейжің уақыты сағат 11.
Жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
Әсем әуен, күмбірлі күй, Салихалы сыр, Орталық халық радио станциясының Жас дәурен бағдарламасында.
Әуе толқынында Жас дәурен.
Just the way.